galabku wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab khamiis ah 23-ka bisha Juulay sanadka 2020, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. waxaad kalood naga maqli kartaan FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka shabeellada hoose oo ka jawaabay eedeyd uu usoo jeediyay xildhibaan Cali Afgooye oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo jeeda degmada.
Hadduu bulshada Soomaaliyeed uu run u sheegayana waxay ahayd marka gargaarka la buubay uu sheegaya waa muddo 6-7 bilood ka hor ah in bulshada Soomaaliyeed iyo tan koonfur galbeedba markaas uu la wadaaga ayay ahayd.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno
2011-kii oo ahayd waqtigii kacdoonka dowladaha carabta uu ka kacay dalka liibiya. waxa uu ku jiray xasilooni daran siyaasadeed oo aad u baahsan. waxaa sabab u ahaa dalka liibiya in dowladaha caalamka uga awoodoon la ay noqoto meesha ay ku soo bandhigaan awooddooda layskuna qabsado, iyaga oo kan leh dan khaasa oo dana istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaaleba ah.
habeentii toddobaadka gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Saare Ciidla Nuur.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in dowladdu bixinayso lacag gaaraysa $5 bilyan oo dheeraada oo la doonayo in wax lagaga qabto xaaladda coronavirus oo si gaara u khusaysa guryaha lagu hayo dadka waayeelka ah ee gobollada dalka Mareykanka oo dhan. lacagtan $5 bilyan ayay dowladdu qorsheynaysaa in lagu bixiyo qalab cusub, tababaro howlwadeennada goobahaasi lagu xanaanaynayo, dadka waaweyn loo fidiyo, iyo kaalmo la siinayo shaqaalaha ay hawshoodu lagama maarmaanka tahay ee goobahaasi ka howlgala. xanuunka COVID-19 ayaa dalka Mareykanka si weyn u saameeyey, waxaana la sheegayaa in goobaha dadka waaweyn lagu haya ay ka mid yihiin meelaha uu sida weyn xanuunkaasi u haleelay. tirada ilaa hadda la xaqiijiyey ee xanuunka laga helay ee guryahaasi ku nool dadka waayeelka lagu hayo ayaa kor u dhaaftay 73,000 oo qof, waxaana la sheegay inay ku dhinteen xarumahaasi dad ka badan 143,000 oo qof. hay-adda qaramada midoobay arrimaha horumarinta qaabilsan ayaa ku baaqday in la helo lacaga degdeg loogu kaalmeeyo dadka saboolka ah ee dunida ku nool, kuwaasi oo la sheegay in xanuunka coronavirus saameyn baaxad leh ku yeeshay maadaama uu aanay suurtagal ahayn in guryaha iyo deegaanada ay ku nool yihiin ay kala durki karaan amaba ay guryaha ku sugnaan karaan maadaama aanay haysan waxay noloshooda ku maareeyaan. hay-adda UNDP waxay dalbanaysaa lacag gaaraysa $3 bilyan si loogu kaalmeeyo dadka ugu saboolsan dunida oo koronaha ka hor maalintii noloshooda lagu qiyaasay inay ku bixi jirtay wax ka yar $2, halka qaarkoodna ay ku noolaayeen wax ka yar $1 maalintii. dhaqaalahoodu marka horeba aad u hooseeyey ayuu uga sii daray xanuunka COVID-19 oo dhaqaalaha dunida oo dhan dhaawac weyn gaadhsiiyey. qaramada midoobay waxay sheegtay in shaqooyinka meesha ka baxay intii lagu guda jiray xayiraaddii wadamada badankooda lagu soo rogay, isla markaana 70% dadweynaha dunidu ay yihiin kuwo iskooda shaqaysta oo aan dowladaha u shaqaynin, taasina ay keentay in dad aad u badan oo marka horeba nuglaa ay cidlo ku soo dhacaan. meelaha sida weyn looga digayo waxaa ka mid a wadamada marka horeba dhaqaalahoodu hooseeyey amaba dadkoodu saboolka u badnaayeen. weli wararka la xidhiira xanuunka COVID-19 ayaynu ku guda jirnay. qaaradda Afrika ayaa la sheegay in xanuunka coronavirus uu labakacleyn xoog la sameeyey toddobaadkan iminka sii dhammaanaya. guud ahaan dadka laga helay xanuunka coronavirus ee wadamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa 8-dii bishan July marayay 500,000 qof. tiradaasi ayaa in ka yar 10 cisho gudahood ku biirtay in ku dhow 300,000 oo qof oo xanuunkaasi laga helay. tirada dadka la xaqiijiyey xanuunka laga helay qaaradda Afrika oo dhan ayaa kor u dhaaftay 750,000 oo qof. waddanka Koonfur Afrika ayaa xaqiijiyay ku dhawaad kala badh tirada dadka xanuunka laga helay inay ku nool yihiin dalkooda. Hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee WHO ayaa sheegtay tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee qaaradda Afrika inay ka badan tahay 400,000 oo qof inta la xaqiijiyay. Raysal wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in sanadkii koowaad ee buuxinta dhaamka lagu muraysan yahay ee webiga Niil uu haatan soo gabagaboobay. Mashruuca dhaamka amaba biyo xireenka ay dowladda Ethiopia ka samaynayso webiga Niil ee si toosa ay u wadaagaan wadamada Masar, Ethiopia iyo Sudan ayay kaga baxaysaa Ethiopia lacag ka badan $4 billion. Raysal wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in biyo xireenkaasi uu dhammaanayo sanadka 2023, isla markaana la filayo in laga dhaliyo koronto xoog badan oo xadigeeda lagu qiyaasay 6,000 megawatt. Raysal wasaaraha Ethiopia ayaa intaasi ku daray in sanadkii koowaad ee buuxinta biyo xireenkaasi uu ku soo dhammaaday si wanaagsan, iyadoo sida uu sheegay aanay la kulmin wax carqalada, isla markaana aanay cid kale dhibaato u geysan intii hawshaasi socotay. Warbixintan uu baahiyey Raysal wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Arbacadi Shalayto ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markii kulan dhinaca internetka ay wada yeesheen hogaamiyeyaasha saddexda waddan ee webiga Niilka wadaaga ee Ethiopia, Masar iyo Sudan.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo warka caalamka inoo akhrisay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA. Aan ku bilownay intii dhageysatay idaacaddeennii Saake, waxaanu sii daynay wareysi xildhibaan Cali Sheekh Cabdulaahi Cali Afgooye oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeda degmada Afgooye. Xildhibaanka ayaa wareysigiisa maamulka degmada iyo kan gobolkaba ku eedeeyey in hadda ka hor ay masuqmaasuqeen gargaar loogu talagalay degmada. Haddaba si ay eedaasi uga jawaabaan ayaa wariyaheena Maxamed Walaal Xasan uu khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax, waxaana ugu horeyn weydiiyey xaaladda fatahaadda ee degmada Afgooye.
Walaalo, degmada Afgooye waxaa ka jirta fatahaad baaxad leh oo hadda isbuuc jirsatay. Markaan webiga ugu hoosaanay dhammaan qeybaha ay ka kooban tahay waaxyaha degmadan Afgooye, xaafadaheeda iyo waaxyaheedaba, sidaasi lamid ah wuxuu u gudbay tuulooyinka webigu uu maro, degmadan Afgooyena hoos yimaada. Fatahaada runtii webiga hadda sameeyeyna fatahaad hadda muddo dhow dadka ku nool degmada Afgooye iyo nawaaxigeedaba soo martay maahan. Marka fatahaada way jirtaa, ka maamul ahaana waxaan wadnaa dadaal iyo tirakoob oo rasmi ah dadkii dhibaatadu ay saameysay iyo sidii gurmud degdeg ah runtii loo gaarsiin lahaa. Ka dowlad ahaan maamul Koonfur Galbeed, guddiga kahortaga ama guddiga gurmudka fatahaadaha Koonfur Galbeed uu magacaabay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagare, madaxweynaha Koonfur Galbeed, iyo sidaas la mid ah waxaan dadaal iyo isgarabtaag fiican ka haysanaa dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamigaaba. Waxaan rajaynaynaa dadka inaan gaarsiin doono muddo dhow oo gudaheeda laga bilaabo berri gargaar aan isleenahay waxday ka qari doonta baahidooda hadii alla.
Waa gartay, wax khasaaraho dhibashaho ilaa hadda dadka fatahaadu ay saameysay gaara ma jiraan?
Waxaan haynaa hal wiil oo cunug yar ah oo runtii fatahaada habeenkii ugu horreeyay fatahaada ay dhacaysay masuul qaniinay, maadaama fatahaada xilli habeen ah runtii xaafadaha qaar ay biyaha galeen xilli habeen ah, halka cunug mooyaane wax kale oo dhimasho ah oo fatahaadan hadda ay geysatay nawaaxiga Afgooye iyo deegaanada kaleba oo webiga hadda runtii casigirin dhinaca fatahaada uu ku haayo sida awdheegle, Janaale iyo deegaanada kale lamidka ahba ma jiraan.
Waa gartay, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya oo la yiraahdo Cali Sheekh Cabdulaahi oo idaacadda VOA-da idaacaddii Saake aroortii warramayay, waxa uu ku eedeeyey maamulkiina in gargaar dad loogu talagalay dadka fatahaaduhu ay saameeyeen aad masuqmaasuqdeen. Haddaan fursadan ku siino, maxaad kaga jawaabaysaa arrinta?
Walaalo, horta waa mahadsan tahay xildhibaankaas wareysigiisa iyo warbixintiisa waa maqalnay anaga, waana soo gaartay. Hadduu bulshada Soomaaliyeed uu run u sheegayana waxay ahayd marka gargaarka la buubay uu sheegayaa waa muddo 6-7 bilood ka hor ah, in bulshada Soomaaliyeed iyo tan Koonfur Galbeedba markaas uu la wadaaga ayay ahayd.
لكن أنا وحنا كوه بيجينا إن منهم معمول دب خوري هنتي عن أنهم منهم وحنا نايدب عن كدق مهانة قبل هامبا ملا وحنا كقي بينا مدرك عن جرجر كرسي نقم أبقو يكلي جينا معه يلمون كقول كشلا الله وصادن جرجر أيام كرسينا لكن هذا قدم بيجي عن جرجر كرسي دقنا براوة runtii inta askuna qoys raashin aan soo seenay ee dadka degmada jooga ee qaybahooda kala duwan oo dayasha iyo ulmaadiinkana marxaati ay ka yihiin shaqada anaga aan qabanayn inay tahay shaqo ayaga ay qayb ka yihiin ma jirto wax gaar ah oo maamulka asagu uu go'aansado degmo walba ay leedahay odayaal dhaqan iyo ulmaadiin ee marku waa horeysa waa la tashanaa waa la fariisanaa kadib ayaan dadka rasmiga ah فتحات أما دبعت هذا جارتي جرجرك أما المدينه اللي ليه أيام جارتينا ما كوا نصير ضروح للبنك إن هذا صحيح يا إن تجمد عن هذا ديان دورشيد شايت هاي هل جل دورتي هذا نحن نعمل كم كمان عارفين إن سفر كأول شيء جاي وليه وحوار لبوي ما ملبو وحبوينا إن ما شاء الله الحمد لله نحن مني نجد وحبوا een qofka wax boobayna taariikhdiisa la raaba marka hore in la soo gaado maamul ahaan maamul wax boobo ma nihiin maamul dadkooda u gargaara adeenii maalinna u taagan inay u gargaaraan ayaan hay een waa waxaan isleeyahay marka waa tacayad iyo mas'uuliyad darro oo aan runtii aan isleeyahay waxa u sababa aqoon darada iyo jahilnimada ka haysta deegaankan ay ka mid
een dowladda federaalka ee Soomaaliya wax gargaar oo ay ka soo gaaray oo dadka fatahaada afgooy loogu deeqay majira
ee sida runta dowladda federaalka ee Koonfur Galbeed si isku duuban waxa la wada dadaal saan ku sheegay wixii durri ka bilowday insha Allah taala dadku aan gaarsiin doona gurmad ee sida salaamid ah ee fatahaadan abdii aan wax yar aan dib ugu laabto ma aha xilligan xilligii loogu bartay wabiga inuu fataad sameeyo waa xilli xagaa in runtii wax la filinayay ma aha mana loo sii diyaar garoobin laakiin waa nagu macdalinayaa madaxda qaranka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed sida degdegta ay uga falceliyeen oo lacag ilaa iyo $500,000 ayay fataadan ay ugu deeqeen waxaana rajaynayaa insha Allahu ta'ala iyadoo si wadajir ay u hawlgali doonaan dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed gudiga gurmadka fataada oo madaxweynaha magacaabayba dadka ku haboon ee mudan in gargaarkaas aan gaarsiin doono hadii Allaah
idin kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Najax waxa uu u waramay
wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ku sheegtay in imtixaanka dugsiga sare ee fasalka afraad ay sanadkan ka qayb galeen 5,300 oo arday oo 500 oo kali ah ayay Puntland soo jeedeen arrintan ayaa sabab ku haysa khilaafka ku saleysan manhajka waxbarasho ee u dhexeeya wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedkaas arrintan ayaa saameyn ku yeelanaysa mustaqbalka arday badan falanqaynta caqabadaha ka dhalan karta khilaafkan ayay Saare Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Dr. Abdullahi Sheikh Aadan oo ah cilmi baaraha shaqeeya dalka Qatar.
Saare waa maasan tahay arrinta waxbarashada muddo hadda soo socotay gaar ahaan doodda la xiriirta imtixaanaadka iyo maamulka qaar ka mid ah iyo dowladda dhexe. Marka dhinac marka laga fiiriyo doodaas horta waxbarashadu waa mid loo baahan yahay Soomaalidu inay gasho. Soomaalidu doolaha ugu dambeeya oo dowladnimada ay geli doonto waa mid waxbarasho. Waxaa loo baahan yahay in dadka saamileyda muxuu ahaa waxbarashada ay ka midaysan yihiin nooca iyo qaabka waxbarashada, waxbarasho ay Soomaalidu rabto. Waddan markuu burburayo wuxuu ka burburaa waxbarasho. Waddan marka la badbaadinayo badbaadadiisu waxay ka timaadaa waxbarasho. Marka hadda waxaad maqlaysaa maalmahan doodaha siyaasadeed ee jira qof iyo cod waa muhiim laakiin aan waxaan aaminsanahay dooda dhabta ah oo Soomaalidu ay geli doonto waa mid waxbarasho. Marka haddaan soo noqdo dhinaca wasaaradda waxbarashada arrimo fara badan oo tallaabooyin fara badan bay qaadeen. Manhajkii dhexda ay uga jiraan anagu manhajsan u aqaano qeyb fara badan baa weli ka dhiman. Marka arrinta laakiin taagnayd muxuu ahaa intii muddo ahayd waa midda imtixaanaadka oo maamul goboleedka Puntland iyo wasaaradda waxbarashada. Arrintaas waxaan moodaa in ay tahay arrin siyaasadeysan oo dadka qof dhib ka soo gaaray ay tahay caruurtii maaragta Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa deegaankaas Puntland.
Waayahay waxaa jirta in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ku doodeyso inay mas-uuliyadda waxbarashada heerka qaran ee dalka ay leedahay ee Puntland ay rabto in waxyaabo hore wasaarado kale ugu sameen jireen dowladahii soo jiray ee xag markii loo fiiriyana ay wasaaradu dabcan u aragto sad bursu inay tahay dhinacna markii la fiiriyo Puntland ay u aragto in ayadu lagu dhibaateenay marka sidee arintaasii aad u aragtaa
horta mid kubad arinta in Puntland wasiiradii hore ay wax sameen jireen arintaas waxay iska ahayd xeer shacabsi oo maaragtay arin siyaasadeysan bay ahayd marka wasiirka waqtiga jooga isaga iska le go'aanka siyaasiga uu qaadanayo oo la xiriira heshiis uu la gelayo maamul goboleed ama arin uu ogolaanayo maamul goboleed kamid a maamul goboleedeeda marka wasiirka hadda jooga xaq wuxuu leeyahay inuu qaato go'aan siyaasi oo kaa ka bedelan horta taas waa middaas midda kale arrinta waxbarashada dowladdu muxuu ahaa wasaaradda waxbarashadu hagitaan bay leedahay laakiin taladeeda ugu dambeysa iyago ma laha markay timaado arrinta waxbarashada waxaa loo baahan yahay in ay dadka saamileyda arrimaha waxbarashadu ay ku leeyihiin tala ka bixin wax laisku og yahayna maaragtay ay dowladdu ay wasaaraddu mataqaana ay ku hagto tusaale ahaan hadda arrinta la xiriirta manhaj samaynta manhaj kumaaha textbooks keliya maaha waa ka ballaaranyahay waa inuu leeyahay falsafadii waxbarashada waa in ay lugta maaragtay uu qeybta ugu muhiimsan ay tahay waa inay tahay macalinka sida loo tababaray imtixaanka sida loo qaaday waxaasoo dhan manhajka rabaa inuu ku cadday marka ani waxaan leebanahay laa hadda yani sharci waxbarasho oo soo baxay ma jirto intaanay aan la socdo marka ilaa shuruucii waxbarashada ay soo baxdo oo manhajkii uu sal dhigto oo dadki oo maaragtay saamileyda muxuu arrimaha waxbarashadana ay taladooda iyo aragtidooda ka dhigteen waxyaalaha hadda ka socdo waa sijiid oo ardagii soomaaliyeed lagu dhibaateynayo marka waxaa haboon arrintaas labada dhinacba inay ka gudubaan oo fiiriyaan maslaxadda caruurtan
waxaa jirta in dowladda federaalka dhinacay ku dhegantaa dhinacna Puntland muddo soo jijiita mise wax siyaasadeysan way u ekaatay saad sheegtay oo hadda arrintii saameyn xoogana ku yeelan kartaa dhallinyaro yaryar oo muddo dhan wax soo baranaysay oo shahaadooyinkoodii iyo mustaqbalkoodii markii ay heli lahaayeen haddana danta ay sii seeteenayso marka maxaa la gudboon labada dhinac ood usoo jeedinaysaa maadaama aad ku takhasustay waxbarashadii hadda
ani waxaan aniga ila muuqataa waxbarashada horta inaan la siyaasadeynayn horta waxbarashadu siduu maaragtay constitutionka waddanka kumeelgaarkaaba oo qabyadaaba uu qaray waa xaq qofka ardayga soomaaliga uu leeyahay dowladdu inay mataqaana arrimaha waxbarashada iyo inay siiso marka waxaan anigu ku talin lahaa waxbarashada inaan la siyaasadeynin sidoo kale arrimaha caafimaadka inaan la siyaasadeynin sida maaragtay arrimaha markii ay dhibaato dhacdo oo kale dhibaato qaran oo kale dhibaatooyinkaas mataqaana bulshadii ku dhacday inaan la siyaasadeyna arrintan usoo jeedin lahaa wasaaradda waxbarashada waxaan ogahay aniga wasiirka waxbarashada waan la fadhiistay halkan nagu soo booqday waan arkay si fiican baan ula socdaa wuxuu sameynaya si fiican buu fahamsan yahay ma hawshan uu ku jiro laakiin waxaad moodaa in ay ka maran tahay muxuu ahaa xoogaa murunadii iyo flexibility marka arrinta waxa u baahan tahay flexibility lagu fiiriyo Puntland waxa u baahan tahay in ay fiiriso ilmaan dabacsanaan aan dhaho waad tahsan tahay dabacsanaan oo siyaasadeed baa loo baahan yahay labada dhinac marka in ay fiiriyaan maslaxadda ardayga soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa doctor Cabdullaahi Sheekh Aadan oo uu rameeyey Saare Cabdi Axmed
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan heesada colaadeed ee ka oogan dalka Liibiya barnaamijka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku gorfayn doono xiisadda ka taagan dalka Liibiya iyo marxaladaha kala duwan ee uu dalkaasi soo maray dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka ayaa waxaa ka taagan xiisad colaadeed oo qarka u saaran dagaal ku dhex mara dalkaasi dhinacyada kala taageersan dowladda uu caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada uu hogaamiyo jeneraal Khaliifa Xaftar oo ka taliya bariga dalkaasi
hadaba si aan wax uga ogaano taariikhda qalalaasaha Liibiya iyo marxaladaha uu soo maray waxa arintaasii inoo faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
tan iyo 2012kii oo ahayd waqtigii kacdoonka dawladaha carabtu uu ka kacay dalka Liibiya waxa uu ku jiray xasilooni darro siyaasadeed oo aad u baahsan waxa sabab u ahaa dalka Liibiya in dawladaha caalamku uga awoodoon la ay noqoto meesha ay ku soo bandhigan awoodooda la isku qabsado iyaga oo kan leh dan khaas ah oo dan istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaale ah waxa ay taageero aad u weyn kala muujiyeen oo ay kala raaceen labada garab ee dalkaasi isku haya waa dawladda la aqoonsan yahay jacaylka qaranka dhexaysa oo qoonsan tahay iyo General Haftar oo garab ah garabka General Haftar waxa uu taageero aad u baahsan ka helay dawladaha carabtu ay ka mid yihiin dalka isku taga imaaraadka carabta Suuudiga iyo dalka Masar waxa kale oo iyaguna taageero buuxda siiyay dawladda la aqoonsan yahay dalka Turkiga iyo Talyaaniga oo ahaa dalkii hore u soo gumeysay dalkaasi iyo Qatar waxaan ogsoonahay in la isku haysto meeshaas istaraatiijiyad sidii loo maamuli lahaa saliidda uu hodanka ku yahay dalkaasi unba isu wada biyo shubanaysaa ujeedada ugu weyn inkastoo ay jiraan odana khaaso oo kale oo kale leeyahay ruushku waxa isagu rabaa inuu ka sameesto xeer military dalka Liibiya halka turkigu isagu u dagaalamayo maamulida badda mediterranean-ka ee u saxiixday dawladda la aqoonsan yahay inkastoo ay ka soo horjeesteen dawladaha ay ka mid tahay masar iyo EU taas waxa ay sababtay in dagaalka iyo colaadda dalkaas uu noqdo mid aad u sii baahsan maantana lagu sii siqayo in la iskula sii taga dagaalku dhinaca sirta iyo Jafra oo aan ogsoonahay muhiimadda iyo muhiimadda ay u leedahay dalkaasi magaalada sirta waa meesha ugu badan ee batroolka dalkaasi uu ka soo baxo 60% batroolka Liibiya leedahay waxaa la sheegaa inuu ka soo baxo deegaankaasi dhinaca kale waa airbase-ka dalkaasi ugu weyn waxa uu ku yaalaa magaalada Jafra oo iyaduna ah muhiimad aad u weyn oo dhinac xad kale leh dhinaca Masar Masar nafteedu waxa ay eeganaysaa danaheeda xuduudda la leh dalka Liibiya taasi waxa ay sababtay in marnaba ay noqoto halkaasii hooyiga ay ku diriraan beesha caalamku iyada oo laga fushanayo danaha dhaqaale iyo midda siyaasadeed iyo midda istaraatiijiyadeed ee laga leeyahay
qashuqo dalalkaasi sida tooska ah arintan ugu jira ee Masar iyo Turkiga waxa jira quwada kale oo si dadban iyo si toos ah arinta Liibiya ugu lug leh sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka
haddaan kala saarno dawladaha danaha leh waxa weeyaan waa Imaaraadka Carabta Faransiiska iyo Turkiga iyo Ruushka afarta dawladood danaba leeyihiin haddaan kala dhigno Imaaraadka Carabta waxay ka horjeedaan kacdoonadan boqortooyada khatarta lagu gelinayo oo horkacayo Brotherhoodka meel walba oo lagu sheego inuu ka jira maamul ay Turkiga iyo Qatar iyo Brotherhood wadaan sida ka Liibiya kale way ka hortagayaan dawladda labaad ee dhinaca kale waa dawladda Turkiga waa dawlad laba waji oo aad istaraatiijik u ah u ciyaarayso dhinacna Brotherhoodka iyo Freedomka iyo kacdoonadan iyo dimuqraadiyada dhinac ka taageeraysa dhinacna danaheeda xagga badda oo gaaska Liibiya ayay rabtaa ama doonaysaa si fudud inay ku soo gasho iyadoo macaawana gaaska ku bedelanayso shacabka Liibiya u gudbinayso waxay saaciday ay gacan ka siisay maamulka ka jira Tripoli oo aadka loo wiiqay oo halka magaalo iyo dhowrka xaafadood iskugu soo aruray maantana sidaa u ballaartay waddanka saddexaad ee muhiimadda istaraatiijiga meesha ka ciyaaraya waa Faransiiska shirkadaha Faransiiska dowr weyn bay ka ciyaareen la dagaalankii Qadaafi dilkii Qadaafi batroolka iyo gaaska Liibiyana waxaa kontraktiyo u diyaar garoobay shirkadaha Faransiiska taasna waxay isku haystaan maanta Talyaaniga oo shirkad taariikhi ah iyo u haysta inuu yahay meesha Liibiya u tahay meel taariikhi ah waxaa ku soo haray qolada ugu dambeysa oo Ruushka ah Ruushka iyo Turkigana geen bay ciyaarayaan oo Suuriya ku saabsan Ruushka awood weyn Liibiya ma saaraya laakiin gorgortan wuxuu kula jiraa Turkiga inuu dhinaca Suuriya wax ka siiyo siduu asagana xaggan ugu ogolaado Liibiya
Turkiga oo ah taageeraha ugu weyn ee dawladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa ah dal dhaqaalihiisu si wanaagsan u kobcay iyada oo aan hore looga baran Turkiga in uu siyaasadda caalamiga ah iyo siyaasadda dalalka Islaamka ah aanu ku lug yeelan haddaba maxaa iska bedelay Turkiga maxaase u suurtageliyay in uu saameyn lexaadle ku yeesho wadamada Islaamka waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Austria
awood dhaqaale iyo awood military ee uu Turkigu muddooyinkii u dambeeyay uu helay waxay keentay in uu saameyn ku yeesho dunida Islaamka. Intaa waxaa dheer, Tayyip Erdogan oo isaguna fikirka uu xambaarsan yahay oo u saamaxay in uu meelo fara badan oo dawladda Turkiga muddooyinkii hore ay ka gaabin jirtay in uu hadda ku dhiirado. Turkigu taariikhdii hore ee uu lahaa ee dunida Islaamka inuu soo ceshado waa aqliga maanta Recep Tayyip Erdogan uu xambaarsan yahay. Taasina waxay keentay in uu awood u yeesho in uu ku dhiirado in uu codkiisa kor u qaado, in uu qadiyada Falastiin meel fiican iska taago, xiriirkii hore ee Israa'iil iyo Turkiguna uu sidii hore aanu ahayn hoos u dhacay, waayo Turkigu wuxuu ahaa saddex dowladood ayaa dunida Islaamka markii Israa'iil dowlad ay noqotay aqoonsaday oo ahaa dowladihii Islaamka, ama laba dowladood ilaahdo, labada dowladood waxay ahaayeen Turkiga iyo Iran. Markii 1948 lagu dhawaaqay Israa'iil, labada dal ayaa aqoonsaday. Turkigu maadaama uu xilliga uu ku jiray dowladihii reer galbeedka uu dhexda u fadhiyay oo uu NATO ka tirsanaa oo Israa'iilna ay aqoonsadeen, isagu wax isbedela kuma sameyn arrintii Israa'iil iyo aqoonsigeeda, laakiinse wuxuu garab siiyey Falastiiniyiinta, uu garab siiyey oo uu garab xoogan u siiyey oo la dareemi karo muddooyinkii u dambeysay Bariga Dhexe inuu saameyn ku lahaa, oo ay ahayd Falastiinna dhulkii uu markii hore gacanta ku hayay Turkigu ee uu u diidi jiray in laga sameeyo dowlad ay Yuhuuddu leedahay, oo dhowr jeer hore Sultaan Cabdilxamiid Sultaan la oran jiray ay u soo bandhigeen dowladaha reer Yurub iyo ururo awood leh oo Yuhuud ah oo Yurub ku noolaa in ay Falastiin u ogolaado in ay u soo haajiraan oo ay xoog ku yimaadaan oo ay Yurub isaga soo urursadaan. Turkigu arinta kacdoonkii carbeed ee muddooyinkii u dambeysay wuxuu iska taagay meel adag. Waxaad arkaysaa Masar oo kale loolan xoogan oo taariikhiina uu ka dhex jiri jiray Masar iyo Turkiga, oo in badan Turkigu wuxuu gacanta ku hayay dalka Masar, laakiin intaanay Cismaaniyiintu awood yeelan Masar laftirkeedu deegaankaas Bariga Dhexe ama gaar ahaan Suuriya iyo qayb kamid a Turkiga dowlad ka jiri jirtay Masar saameyn bay ku yeelan jirtay, laakiinse intii dowladdii Cismaaniyiintu ay gacanta ku dhigtay dunida Islaamka ama dunida Carabta oo dhan, Turkigu wuxuu noqday dowlad saameyn kule oo taariikhdiisii dheerayd ee 500 sano gaaraysay ay keentay in ay saameyntiisu ay xoog yeelato.
Dalka Liibiya oo kamid ah dalalka shidaalka soo saara islamarkaana ku yaala badda Mediterraneanka ayaa haddii uu dagaalku faraha kasii baxo oo ay xaaladdu sii xumaato waxa uu saameyn ku yeelan karaa siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamiga ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Haddii uu dagaal qarxo, waxaan aaminsanahay inuu saameyntiisa yeelanayo dhibaato aad u weyn oo baahsanna uu yeelanayo. Haddaan tusaale usoo qaadanno waxyaalaha ugu waaweyn ee dhici kara waxaa ka mid ah in ay joogsato dhoofinta saliidda xamuulka ah ee dalka Liibiya, taasi oo aan ogsoonnahay inay ku tiirsan yihiin dalal badan oo maanta ka mid ah quwadaha isku haya kuna tartamaya awoodda siyaasadeed ee dalkaasi. Saa daraaddeed, waxaan qabaa anigu inayna gaadhaynba dagaalku ilaa iyo heerka inay dhaqaale xumo kala kulmaan meesha ay isku laynayaan ee waqtiga intaa laga gelinayaan. Dhinaca kale, badda Mediterranean-ku waa bad aad ugu muhiima dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka. Taa nafteeda saameyn bay ku yeelanaysaa haddii dagaalku baaxaddiisa uu gaaro dhinacaas oo uu ku sii fido. Weliba waddamada aadka saameynta ugu yeelanaya waxaa ka mid a dalka Turkiga oo isagu ah dowladaha maanta ka dhex muuqda dowladahan ku dagaalamaya awood badanna siiyey dowladda la aqoonsan yahay ee ka dhisan dalka Liibiya. Saa daraaddeed, waxaa dhici karta in dagaalku sidan horeba u sheegay uunan saameynta intaa leeg yeelan ka horna laga heshiiyo dhinacna laysku raaco.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay. Halkaad nagala socotaanna waa v o a Washington.
حتى أن قدرنا قيبها تنبيه داعتنا وحاسكم أقول دونتان حبنتي دوت كابان يوقت بكرة برس مركورة سهرة إذا نور يوقت بطي ورقة دور كورونا
مدحوينها مريكين كدانا الترامة يا شاعة في قادة إن دولد بحنا يسلع عقاري سشن بليون أو دولار أو دير هذا أو لدونا يو حلقة قبتو حالة دا كورونا فايروس أو سيقارة أخو سيساقريها لغوها يودد كوايييل كاه إي قبلادة دالك مريكين كوردان لعاكتن شنت بليون أي دولار عيي دولد قرشين يساين لغو بحيو قلب عصوب تابو برو هاولو دينا دا قوبها سي لغو حنانين يدد كواوين لوفيديو إيا كالما لسينا يشقالها ay hawshoodu lagama maarmaanka tahay ee goobahaasi ka howlgala xanuunka COVID-19 ayaa dalka Mareykanka si weyn u saameeyay waxana la sheegayaa in goobaha dadka waaweyn lagu haya ay ka mid yihiin meelaha uu sida weyn xanuunkaasi u heleelay tirada ilaa hadda la xaqiijiyay ee xanuunka laga helay ee guriyahaasi ku nool dadka waayeelka lagu hayo ayaa kor u dhaaftay 73,000 oo qof waxana la sheegay inay ku dhinteen xarumahaasi dad ka badan 143,000 oo qof hay'adda qaranka midoobay arrimaha horumarinta qaabilsan ayaa ku baaqday in la helo lacag degdeg loogu kaalmeeyo dadka saboolka ah ee dunida ku nool kuwaasi oo la sheegay in xanuunka coronavirus saameyn baaxad leh ku yeeshay maadaama uu aanay suurtagal ahayn in guriyaha iyo deegaanada ay ku nool yihiin ay kala durki karaan ama ba ay guriyaha ku sugnaan karaan maadaama uu aanay haysan waxay noloshooda ku maareeyaan hay'adda UNDP waxay dalbanaysaa lacag gaaraysa $3 billion oo dollar si loogu kaalmeeyo dadka ugu saboolsan dunida oo koronaha ka hor maalintii noloshooda lagu qiyaasay inay ku bixi jirtay wax ka yar $2 halka qaarkoodna ay ku noolaayeen wax ka yar $1 maalintii dhaqaalahoodu markii horeba aad u hooseeyay ayuu uga sii daray xanuunka COVID-19 oo dhaqaalaha dunida oo dhan dhaawac weyn gaarsiiyay qaramada midoobay waxay sheegtay in shaqooyinka meesha ka baxay intii lagu guda jiray xayiraadii wadamada badankooda lagu soo rogay isla markaana 700,000 dadweynaha dunidu ay yihiin kuwa iskooda shaqeysta oo aan dawladaha u shaqeynin taasina ay keentay in dad aad u badan oo markii horeba nuglaa ay cidlo ku soo dhacaan meelaha sida weyn looga digayo waxaa ka mid ah wadamada markii horeba dhaqaalahoodu hooseeyay ama dadkoodu saboolka u badnaayeen weli wararka la xiriira xanuunka COVID-19 ayayna ku guda jirnay qaaradda Afrika ayaa la sheegay in xanuunka coronavirus uu laba kacleyn xoog la sameeyay toddobaadkan imika sii dhamaanaya guud ahaan dadka laga helay xanuunka coronavirus ee wadamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa 8-dii bisha July marayay nus milyuun qof tiradaasi ayay in ka yar 10 cisho gudahood ku biirtay in ku dhow 300,000 oo qof oo xanuunkaasi laga helay tirada dadka la xaqiijiyay in xanuunka laga helay qaaradda Afrika oo dhan ayaa kor u dhaaftay 700,000 oo qof wadanka Koonfur Afrika ayaa xaqiijiyay ku dhawaad kala badh tirada dadka xanuunka laga helay inay ku nool yihiin dalkooda hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay WHO ayaa sheegtay tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee qaaradda Afrika inay ka badan tahay 400,000 oo qof inta la xaqiijiyay Raysal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in sanadkii koowaad ee buuxinta dhaamka lagu muraysan yahay ee webiga Niil uu haatan soo gabagaboobay mashruuca dhaamka amaba biyo xireenka ay dowladda Itoobiya ka samaynayso webiga Niil ee si toosa ay u wadaagaan wadamada Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayay kaga baxaysaa Itoobiya lacag ka badan $4 billion. Raysal wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in biyo xireenkaasi uu dhammaanayo sanadka 2023-ka isla markaana la filayo in laga dhaliyo koronto xoog badan oo xadigeeda lagu qiyaasay 6,000 megawatt. Raysal wasaaraha Itoobiya ayaa intaasi ku daray in sanadkii koowaad ee buuxinta biyo xireenkaasi uu ku soo dhammaaday si wanaagsan iyadoo sida uu sheegay aanay la kulmin wax carqalada isla markaana aanay cid kale dhibaato u geysan intii hawshaasi socotay warbixintan uu baahiyey raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Arbacadii shalayto ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markii kulan dhinaca internetka ay wada yeesheen hogaamiyeyaasha 3 waddan ee webiga Niilka wadaaga ee Itoobiya, Masar iyo Suudaan.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo warka caalamka inoo akhrisay. Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weeraray saldhigga ciidamada gaarka ah ee Kenya ee ilaalada ka haya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. وريابيو إيدا قاريسة محمد فارح شلعيا وربحنتان إنو صدري
وركن وحريكو حول أمين سيهي إني كتر صنعيين نحركة الشابي كسو قاضين تولد يومبس ودعلا الدقمة الفاسية إلا يهاتا لحقيجين وح خسارة أولوان النعسوك لقاري دادك الرأيد كدقان كاسي تولد يومبس دقنا يوحي فيو إيدا وحقيجين إن ay maqlayeen madaafiic culus oo la dhacay xarunta saldhiga ciidamada booliska gaarka ee ilaalada ka xuduuda dalka Kenya iyo Soomaaliya ee loo yaqaan RPBU oo ah ciidamo si gaar ah loogu toobaray ilaalinta xuduudaha dalka Kenya iyo Soomaaliya. Dadkaasi waxay ka baqeen in magacooda iyo maqalkooda la gudbiyo, waxayna VOA-da u sheegeen in ciidamada ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay isku dayeen inay gudaha u galaan, balse ciidamadaasi u heegan ahaa ay difaac ka galeen dibna uga saareen xarunta ciidamada ha booliska ee kooxdaasi Al-Shabaab ay weerarka ku soo qaaday. Taliyaha ciidanka booliska ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya Ronnie Bonai oo qoraal dhacdaasi ku xaqiijiyay waxa uu sheegay in ciidamada booliska ee halkaasi ku sugnay iska caabinay ka muujiyeen weerarka kooxdaasi ay ku soo qaaday tuulada Yombis. Manager wax khasaara oo labada dhinacba uu sheegay inay dhaceen ciidamada xirka ee militariga xarunta ay ku leeyihiin Garissa tuulada deegaanka Modikare ayaa waxa la arkay diyaaradaha qumaatiga uu kaco ka duulayo dul heehaabayeen deegaanada xagar dheere Yombis ilaa Amume oo ah deegaanada ciigaaga dhulka inta badan dadka qaxootiga ee degmada Faafi deganay degan yihiin. Dadan kooxda Shabaab ay ka geysatay deegaanka Yombis waxa ku horreeyay deegaanka Korkor oo 30 kilometro kaliya in ka yar u jira xarunta gobolka ee Garissa, halkaas oo weerar culus ay ku qaadeen ay kooxdaasi dabdabada u qabatsiiyeen xarunta shirkada Safaricom. Isgaarsiinta deegaanadaasi Faaf iyo weliba Ijaara intooda badan waa ay go'an tahay sababa dhanka kooxdaasi Al-Shabaab oo horaan gacanta ugu dhigay burburiyeyna kaalimaha ay shirkada Safaricom ee khadka telefoonada dalka Kenya wuxuu ka badan qaybiso ay dabdabada u qabatsiiyeen horaan. Laabaha amniga had iyo jeer waxay isku dayaan inay fashiliyaan weerarada kooxdaasi ay qaadaan saldhigyada iyo weliba maxkamadaha dalka Kenya. Had iyo jeer waxaa lagu xukumaa kooxo lagu tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab oo saldhigyada dalka Kenya ilaa iyo haatan buux dhaafiyay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Hatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena Dooda Gaaban. Maalintii shalay waxa la soo gabagabeeyay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2019-2020 ee fasallada 8-aad ee dugsiga dhexe iyo 12-aad ee dugsiga sare. Maadaama xilliga imtixaanka loo qorsheeyay uu dib u dhac ku yimid, waxa la go'aamiyay in fasallada kale imtixaankooda loo qiimeeyo. Haddaba maxay tahay baahida keenaysa in arday aan imtixaan gelin aqoontiisa loo qiimeeyo? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle Abuukar Xasan Abuukar oo loo yaqaano Abuukar Xasey iyo Ustaad Cali Cabdi Xasan Cali Barre. Waxaa hadalka ku hormaraya wasiir Abuukar Xasey.
January iyo February duruusi la qaatay, Maarso ayaa waxaa yimid cudurkan safmareenka ee la yiraahdo COVID-19 oo runtii markii ugu horreysay ahaa cudur cusub oo adduunka la yaabaneed oo ka maajiyey. Annaga Soomaali ahaan waa nuuc cusba sida adduunka kale. Waxaa la lahaa cudurka kulli uu dhammaan doonaa ama waa la fahmi doonaa dhibaatadiisa sii badatay. Waxayna dhaheen wasaaraddu waxay tiri annaga aan ka soo saari doono. Marka uu dambaysanay waxaa soo baxday in la qiimeeyo wixii aan shahaadi ahayd. Fasalada shahaadiga ah dibha loo dhigo go'aan aan soo bixi doono, laakiin la qiimeeyo fasalada. Taasi oo runtii wasaaradaha maamulkoodyada kulligood iyo wasaaradda federaalka isku raaceen. Kadibna waa u qiimeynay sababta loo qiimeynay waxay ahayd maadaama cudurkana cusba laga cabsanayay oo aadna lagu baqayay xaaladda aqasabti in la qiimeeyo.
Amaasanta Ustaad Cali, waa maqlaysaa wasiir Abuukar Xasey, sidee u aragtaa hadalka wasiirka?
Imtixaanka ardayga waxaa laga yaabaa teeramka inuu arday dadaalo markii imtixaanka aakhir caamka la joogo ama sanadka dhamaadkiisana arday kale oo maartay oo dadaalkiisa yareeyo oo marka kulli waxyo dhamaa la isku jaangooyay arday dadaali lahaa iyo mid aan dadaali lahaynba duruufta xataa waxa dhici kartaa in arday uu imtixaanka uu gali waayo asbaab iyo duruuf kasta iyo wax walbaba marka uu sanadka inuu imtixaanka maadaama uu gali wayna uu imtixaanka u dambeeyo uu gali waayo inuu saas ugu haro wixii dhanba marka la isku duubay oo waxa la yiri marka hal mar ardayga loo wada qiimeeyo
ama santahay Abukar Xasey waxa uu leeyahay cali sida maqleysid arday dadaalayay oo la rabay in imtixaanka u diyaar garoobay iyo mid iska jeefay ayaa markii qiimeyn ay noqoto waxa laga yaabaa sidii la rabay ay wax u noqowayeen balka warta
anaga waxaan fiirinay dhowr siyood waa ka fikirnay annagoo markii sala tashanayna wasaaradda waxbarashada federaalka barka ugu dambeysanayay waxaana soo baxday in la qiimeeyo duruuftaas jirta darteed waxayna ahayd runtii dhacdo oo soo dhacday oo lagu talagalin oo rabbaano Ilaahay keenay marka waxay ahayd in laga gaashaanto cudurkaasi hadda laakiin waxooga waa cudurkii si loo tacaamulo in macnaha bulshadu waa fahamtay ardayda dugsiga sare ee kaliisa iyo dugsiga dhexe kulligood waxay wateen face mask iyo waxay wateen iyo gacmo gashigii harjinina in macnaha ardaydu soo kabadan insha Allah
ama santay ali ma kula tahay in laga marmi kari in imtixaankan la qiimeynayo hadii dadaal la sameeyay in laga marmi kari ma kula tahay
hadii ardada oo la yiraahdo imtixaan ha laga qaado degdeg ha loogu qaado todoba maalmood ama muddo kooban loo qabto maadaama COVID-19 uu dhacay ardada in si kale loo dibaro oo yacnaha hadda meeshii fasalka uu 20 arday camal imtixaanka in lagu qaado in maaskada loo geliyo oo 15 iyo 15 iyo si nidaamsan oo kale iskuul waliba la yiraahdo imtixaankii socon lahaa 5 maalmood 20 maalmood ku qaado oo maartay maaskaradii ardaydii marka 10 arday oo maalinta qaado sidaas in meel habu furan hal u sameeyo marka sidaas oo kale ayaa looga baaqsan karay hadii hadda dib loo dhigi lahayd oo dhigi lahayd markii corona uu dhamaado imtixaankaas la qaadahay ciidana waxa ardaygii qudhiisu waxa way ardaydan duruus soo qaadan wixii waa iska hilmaamaya duruustii badnaayo ma qaadan marka waa ardayga qudhiisu waxa la yaabaa inuu baxo oo tago meel kale aado oo marka gobol oo gobol kale soo noqoshada inay adkaato
wasiir wa maqleysa cala wuxuu leeyahay waa laga baaqsan karay hadii wasaaradaha federaalka iyo kuwa maamul goboleedada oo Hirshabeel ay ka mid tahay ay isku dayi lahayd
waxaan ogeyn isbuucii ugu horeeyay in xataa suuqyada xirmeen iskuulkiisa ma jirin xaaladda wadankeena waa ogsoontiino wax qalab oo soo gaar ma jirin oo macnaha oo ama looga hortago ama waxaan afka laga sanka la saarnaa iyo waxaas oo dhan ma jirin marka waxa isla markii lagu baraarugay maadaama ardaydiina ay ku jiraan iskuulka cudurkii leeyahay waa faafaya horta markuu horeeyso waxaa la qaatay in go'aanka in ardayda horti iskuulka laga joojiyo si aan isku imaad dhicin kadib baa laga fikiray imtixaanka soo dhawaa haddana waxa ay maadaama cudurkii saas u yahay oo weli saas u jirto dadkii u dilayo oo isbitaaladii uu kala cararay si imtixaan loo qaado baqdin darteed wasaaradda federaalka iyo dowladda shanayso wasaaradaha maamulka wareejada waxay go'aan ku gaartay in la qiimeeyo fasalada iskuul kalaasada oo naqliga ah imtixaanka naqliga ah oo aan shahaadiga ahayn shahaadigana dib loo dhigo ilaa macnaha la baxnaaniyo cudurka macnaha inuu Ilaahay yasiro iyo in la tacaamuli karo marka ugu dambeysayna hadda heerkan soo gaarnay oo imtixaanka shahaadiga uu dib u dhacay xilligii jaamacadda la furayay soo dhow laakiin duruusta qasatay laakiin midka oo naqliga ah oo macnaha fasalada caadiga ah in la qiimeeyo absi darteed oo loo baqayo maadaama ay ardaydu yihiin mustaqbalka Britain oo waddanka mirihiisa yihiin in aan anaha marnaba la baylihin imtixaanka loo qiimeeyo haduu Ilaahay waxaa naga rafciinay lagu soo celiyo waxbarashada sideed insha Allah
maasantahay
markii la keenay form 4-rada gaar ahaan taariikhda iyo juqraafiga ninka ardayga iskuma dhex qornayn carabigana gooni buu ahaa ingiriiskana gooni buu ahaa marka hadii la yiraahdo sentence-kan ama su'aashan ingiriiska carabiga loo turjumaa hadii la yiraahdo waxba ka halaaba marka anigu waxaan ku talin lahay in ma hadiiba ay dhacdo imtixaan la keeno oo labada maado English iyo Arabic in la kala diyaariyo
waama santa wasiirka noo sharaxay ay wasiir een hortii waxaan rajaynaynaa hadii ay yaraan mar dhow laga bixi doono oo manaajistan kala duwan oo qolana ay ku qaadanayso qolana ku qaadanayso in macnaha ka bixi doono oo manaajkii haddana iman doono dugsiga sare oo kulli Soomaaliya lagu qoran marka waa jirtaa caqabadaas waa jiraan in ardaydii su'aalaha afka carabiga carabiga qaadanay iyo qolada afka ingiriiska qaadanay labasi u kala fahmaan iyadoo macnaha qolo waliba ay waxaanayso marka waxa dhex kale jawaab inay kala duunaadaan iyadoo macnaha wasiiradii ay fahamka xogaa ay kala duunanay maadaama su'aasha carabiga uu soo diyaariyay loo soo diyaariyay qaabka loo soo diyaariyay ingiriiska tii kala duwan tahay ardaygaas si u fahmaan kana si u fahmaa jawaabti hadhu waa kala duwanaysa marka hadhu waxay saameyn ku leedahay jawaabti ardayga iyo wuxuu ka fariiday inay u noqoto jawaabti macnaha uu marks ku leeyahay
Cali intii ay jirtay Cali ugu dambeyn waxa isleedahay diyaaradda imtixaanka wasaaradaha heer federaal iyo heer maamul goboleed oo heer shabeelle waxba ka qaldana oo u baahan in la saxo misleedahay
horta aan ku hormaro heer federaal aan ku hormaro heer federaal waa waxaan aniga soo jeedin lahaa maadooyinka qaarkood sida taariikhda iyo juqraafiga ardayda ay ku kala bartaan luqadda carabiga iyo ingiliiska in carabigana guni loo diyaariyo ingiliiskana guni loo diyaariyo imtixaanka asagoo isku wada mid ah haddii ingiliiska la diyaariyo oo haddana maarta carabiga turjumaad loo raadiyo waa dhib badnaanaysa waxaa ka imaanaa qalad badana meesha ka imaanaa marka sidii 2015 iyo ay ahayd in carabigana guni loo diyaariyo ardaygii iyo carabiga ayaa kusoo bartay ardayga guni loo siiyo iyo ingiliisku bartay guni loo siiyo middaas oo ta federaalkan aan leeyahay hirshabeelle imtixaankooda aad u fiicnaay laakiin hal maadada xisaabta ayaa waxa ku jira xoogaa marta xagga daabacaadda wax badan oo ardayda ay kama maqnaayeen ayaa xoogaa ardayda ay ku wareereen oo statementiga ama su'aalaha qaarkood inay tirnaayeen oo marta ay dhameystirnay marka intaas aan dhihla
hay wasiir haddii aan ka jawaabo marka horeyso midaan oo istiidka hirshabeelle imtixaankii soo qaaday oo maadada xisaabta annagu lafteena wuxuuna ahaa imtixaanka koowaad oo sanadkan aan qaadno oo dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaradda waxbarashada marka waa dhaliil iyo ammaanba waa suweyni maadaama maadada xisaabta inaas na noqotay oo dhabarka u ridanay waana sixi doonaa insha allahu tacaala midda wasaaradda federaalka uu sheegay saad cali anigu waa la qabaa inkastoo wasaaradda iyadu ay qorsheedu macnaha inay saddex gelisay su'aalihii ingiliishka iyo su'aalihii macnaha taariikhda ahaa oo carabi iyo ingiliish ay ku qoran hal lagu soo qoro hal warqad in la kala saaro oo qolada carabi ku barateen la yiraahdo warqadiin carabi waa kuwan qolada ingiliishka waa kuwan iyo haddana isku mid yihiin su'aalihii oo qol walba wuxuu kusoo qaatay taasi waxay kulli oo laga guuri doonaa san anigu qabo in luqadahan lagu kala baranayo ay lasoo caqabad yihiin aan rajaynayno in manhajkeeni sida hadda dugsiga hoose dhexe loo wada keenay oo hadda loo wada qaato hadda waxaan qaaday imtixaan eid oo afkeena ku baxayo oo ahna muqararkii ama manhajkii wadankeena oo aada u tayaysan dug sarna isna imaan doono kadibna ardaydu ay hal luqad oo luqadeena ay imtixaan ku gali doonaan taas lagu fili doono insha allah
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Garabey Dhaanduray
kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka todobaadkana waxaa igu matiya dhakhtar Rooble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay cudurada lafaha kada hawlgala xarunta caafimaadka samakaab ee magaalada Muqdisho
dhakhtar Rooble ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa noocyada ay u kala baxaan cudurada lafaha kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha ay na soo weydiiyeen dhegeystayaasheena qaarkood
cudurada lafaha hortooda waa badan yihiin waxay soo kala baxaan hadaan ka hadalno waxay ku kala degsan yihiin waxa waaye sababaha keenay ayaa loo kala saaraa cudurada keena lafaha waxaa kamid ah qaar lafaha kamid ah waxaa keenay cudurada faafa keena oo afka qalaad loogu yaqaano infections kuwana waxaa keena ubuqba keentay oo loo afka qalaadna iyadana loo yaqaano inflammation marka kuwana waxaa keena yacni wax jirka se u dhaceen lama yaqaano xaaliya autoimmune baa la yiraahdaa ayaa keena kuwa kaleetana waxaa keena wax la yiraahdo metabolic oo waxay quseysaa xagga nafaqada yacni jirka marka haddii aan soo qaadano kuwa oo cudurada faafa keena waxaa ka mid a mithaal ahaan cudurada TB oo kale oo lafaha ku dhacda waxaa kaleetoo keena cuduro kaleetoo faafa oo la yiraahdo osteomyelitis afka qalaad loogu yaraado ah jeermiskii iyo wasaq oo ka dhalata lafta dhexdeeda kuwana waxaa la dhahaa septic arthritis baa la yiraahdaa waxay ku dhacaan kala goysyada dhexdiisa ayaa waxaa galaya muxuu ahaa jeermiskii iyo wasakhdii midda kaleeta haddaan ka hadalno oo iyadana ay keento ubuqda ay keento waxay u kala baxdaa soomaalidu waxay u taqaanaa inflammationka oo soomaalidu waxay u taqaanaa guud ahaan rheumatism u taqaanaa qayb kaleetana waxaa la dhahaa iyadana metabolic cuntada ayaa sabab u ah oo waxay u kala baxdaa iyadana catabolism iyo anabolism catabolism waxaa la dhahaa qofka marka uu cuntada cunayo tijabinayo cuntada weynta anabolism waxaa la xeerka nafaqada uu jirka ka dhuuqayo inta kaleetana qashin ahaan u saarayo marka haddii labadaas mid ay maqan yihiinna waxay keeni kartaa iyadana nafaqa dari xagga lafta soo wajahdo macnaha korriimadii ka xumaata ama laftii macdanteedii yaraato qofkii uu yacni si sahal u yacni u jabo waxaa kaleeto idinka iloogoo jira qayb la yidhaahda hereditary oo ah dhaxal ahaan marka dhaxalkii isagana waa keenaa xanuunada lafaha oo waxaa kamid waxa la yidhaha cunuga markuu ku dhalanayo waxa la yidhaahdo hip dysplasia simankios ku dhacsan iyadana muxuu ahaa waa qayb kale taasna oo ku saabsan kara marka daaweyntooda waa kala duwan tahay marka intaasay u kala baxaan cudurada yacni lafaha
بسم الله الرحمن الرحيم مغا ايغو حال الهدى إبراهيم محمد إبراهيم كنا سوغن مغالا دي مقدشو نختاركا وحان ويدينا يا تي بي ذا كود عدا لفها محا لغو دا ويني كرا محا سانا كينا
تي بي ذا لفها ومركيان فيرنو ودن كان وتي بي ذا وحوهرتو الكمي دي هاي حانونا دا وطفك قدعا وعذورا دا فافا وحالستا اح لكن سي دا وين تي ذا لهيلي كرو qaasatan wadankeena Soomaaliya aad buu ugu badan yahay waxaa jira waxyaalo badan oo ah dadku badi ma yaqaanaan waxyaalaha keeni kara TB-da lafaha TB-da lafaha waxa keeni kara waxa weeye TB-shadii oo sambabada inay ku dhacdo ama tii qanjirada inay ku dhacdo waa afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa secondary infection waa wax ka yimid cudur horay qofka ugu soo dhacay kaasoo muxuu ahaa ka soo gudbaya qaybihii kaleeto jirka ku soo dhacay jeermiski TB-ga keena waxaa faqalaa lagu yiraahdaa mycobacterium tuberculosis kaasoo dhiigga xaggiisa soo raacaya marka dambana lafaha soo gelaya isagoo sababaya muxuu ahaa TB-da lafaha laakiin marnaba ma dhacayso qofka inuu TB-da lafaha ku dhaco isagoon TB-da kale jirka kale sambabada aysan ku soo dhicin
intaas waxaa ku dhan barnaamijka weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa Dr. Roble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay cudurada lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka Samakaab ee magaalada Muqdisho
barnaamijkan waxaa isku soo dubaryay wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
waxaan intaasii ku dhaafnay barnaamijka dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Markana aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
I'm dhaqameed bixee Allah tii kala go'sooday nasiibkan la eegay aniga